Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan memasuki pembahasan tentang macam-macam nafsu yang ada pada diri manusia. Dan kemarin sudah kita sebutkan, para ulama beda pendapat adanya tiga macam nafsu, yaitu nafsu al-ammarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Apakah itu tiga fisik nafsu, ataukah satu nafsu yang memiliki tiga sifat? Wa ala kullin, namun intinya adalah bahwasanya pada diri manusia ada tiga hal ini. Ada nafsu al-ammarah, ada nafsu al-lawamah, dan ada nafsu al-mutmainnah. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah an-nafsul lawwama, nafsu yang suka mencela. Al-lawwama dari kata lama yalumu, yang artinya mencela, menegur, mempaitu. Orang Jawa sebutnya, dia suka mengkritik. Qala ta'ifatun, sebagian ulama mengatakan, hiyallati la tathbutu ala halin wahidah. Yang dimaksud dengan nafsul lawamah adalah nafsu yang tidak pernah berhenti pada satu kondisi. Fahiyya kathiratu taqallubi wa talawun, sehingga nafsu ini berulang-ulang mengalami perubahan dengan warna yang berbeda-beda. Fatadhkuru wa taghful, kadang ingat Allah, kadang lalai kepada Allah. Kadang dia mau menerima dan kadang menolak. Kadang dia mencintai dan kadang membenci. Kadang dia bahagia, kadang dia senang, dan kadang sedih. Kadang dia ridha, dan kadang murka, kadang marah. Kadang dia mau taat, watattaqi, dan kadang dia menghindar. Sehingga beragam sifat pada nafsu, dan itu terkadang terjadi dalam satu waktu yang sama. Sehingga dia tidak pernah selalu dalam satu kondisi, senang terus gak ada, gembira terus, selalu menerima terus, taat terus gak ada. Dia mengalami fluktuatif, kadang senang, kadang benci, kadang ridho, kadang murka, kadang dia bahagia dan kadang sedih, dan seterusnya. Wa qalat ukhra, dan ulama yang lain mengatakan, hiya nafsul mu'min, itulah nafsu orang yang beriman. Qala Al-Hasan Al-Basri, kata Hasan Al-Basri, innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu daiman. Karena seorang mukmin dia akan selalu menegur dirinya, daiman, selalu. Kamu kan salah kayak gini, ini enggak boleh, kamu keliru, ini enggak boleh, kamu salah, itu terus. Ma uridat hadha, ma aradtu hadha, lima fa'alta hadha. Aku tidak ingin seperti ini, kenapa kau kerjakan kayak gini? Karena hadha aula min hadha, ini kan lebih baik daripada yang itu. Kenapa kamu tadi tidak itu, tidak milih yang ini? Terus seperti itu. Sehingga nafsu milik seorang mukmin akan selalu memberikan kritikan kepada perbuatan mukmin itu. Aunahu hadhal kalam, atau kalimat yang semakna dengan itu. Wa qalat ukhra, dan ulama yang lain mengatakan, al-laumu yaumal qiyamah, yang dimaksud dengan nafsul lawamah, celaan di situ terjadi besok di hari kiamat. Fa inna kulla ahadin yalumu nafsah, karena setiap orang dia akan mencela dirinya. In kana musian ala isaatihi, jika bentuknya buruk, maka dia akan mencela, kenapa kau berbuat buruk? Wa in kana muhsinan ala taqsirihi, kalau itu berbuat baik, kalau itu adalah perbuatan baik, maka nafsu akan mencela, ala taksirihi, kenapa dia tidak perbanyak? Kenapa sering disepelekan? maka terus seperti itu jiwa seorang mukmin akan mencela perbuatannya. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza kullu haqqun. Dan semua pendapat di atas itu benar. Selanjutnya penulis menyebutkan rincian. Wal lawwamatu naw'an. Nafsu lawwamah itu ada dua. Lawwamatun malumatun wa lawwamatun ghairu malumatin. Suka mencela yang tercela dan suka mencela yang tidak tercela. Al-lawwamatul malumah, suka mencela yang tercela, hiyan nafsul jahilah adh-dhalimah. Itulah jiwa yang bodoh, jiwa yang dolim. Allati yalumuhallahu wa malaikatuhu, yang dicela oleh Allah Ta'ala dan dicela oleh para malaikat. Sehingga nafsu ini cenderung mencela hal yang baik. Kamu rugi, ngapain kamu melakukan kayak gini? Ngapain? Mending yang kayak gitu. Ya, sehingga ketika orang berbuat taat misalnya, dicela. Ketika orang meninggalkan harta haram, dicela. Itu peluang kamu. Kenapa enggak kau ambil? Kapan lagi kau bisa mendapatkan peluang seperti itu? Maka status nafsu semacam ini adalah nafsul lawamah al-malumah. Kemudian yang kedua, al-lawamatu ghairul malumah. Ada nafsul lawamah tapi tidak tercela. Wahiyallati la tazalu talumu sahibaha. Inilah nafsu yang selalu mencela pemiliknya. Ala taqsirihi fi ta'atillah, yang enggak semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ma'abadlihi juhdahu, padahal dia sudah berusaha. Fahadihi ghairu malumatin, maka nafsu semacam ini tidak tercela. Dia selalu ngasih motivasi. Kenapa cuma sekian? Tambah. Kurang bacaan Qur'anmu. Kenapa cuma sekian? Kamu harusnya bisa lebih baik. Dan seterusnya. Wa ashrafun nufusi man lamat nafsuhu min ta'atillah. Dan jiwa yang mulia adalah ketika jiwa itu bisa mencela dirinya disebabkan karena dia tidak maksimal dalam mentaati Allah. Sehingga masuk kategori nafsul lawamah, disebabkan karena jiwanya mencela orang ini, kenapa dia tidak maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wahtamalat malamul lawam fi mardatihi, fala ta'khuduha fillahi lawmata la'im. Dan aneka celaan orang-orang yang lain, aneka celaan dari luar, dia berusaha untuk bisa menanggungnya. Dia berusaha untuk sabar. Fi mardatihi, ketika dia berupaya untuk mengejar ridha Allah. Fala ta'khuduha fi fillahi lawmata la'im, sehingga dia tidak akan berubah selama dia berada di atas jalan Allah disebabkan karena celaan siapapun. Demikianlah nafsul lawamah yang mulia. Sehingga dia mampu bersabar walaupun di situ ada banyak celaan yang diberikan oleh orang lain sepanjang dia berada di atas kebenaran. Fahadhihi qad takhallasat min laumillah. Sehingga nafsu yang semacam ini bisa jadi dia terbebas dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man radiyat bi a'maliha wa lam talum nafsaha. Sementara jiwa yang selalu ridha, selalu setuju dengan apa yang dia perbuat dan tidak pernah dia cela. Walam tahtamil fillahi malamu, walam tahtamil fillahi malamal lawam. Dan dia tidak bisa bersabar ketika dikritik oleh orang lain. Fahiyallati yalumuhallahu azza wa jalla, itulah yang nanti akan dicela oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi kesimpulannya, pembahasan tentang nafsul lawamah. Makna nafsu lawamah. Kata lawamah, seperti yang tadi kita sudah sebutkan, dari kata lama yalumu. Lama yalumu, yang artinya mencela. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian mencelaku. tapi celalah diri kalian sendiri. Ini perkataan iblis ketika dia berada di neraka besok di hari kiamat. Sehingga kalian jangan menyalahkan aku, jangan mencela aku, ya, maka celalah diri kalian sendiri. Dari kata lama yalumu yang artinya mencela. Ya? Disebut sebagai nafsul lawamah karena rajin komentar. Dan terkadang suasana semacam itu bisa kita rasakan. Sehingga saat kita berbuat sesuatu, tiba-tiba muncul penyesalan. Muncul gemuruh dalam batin, perang batin. Itulah nafsul lawamah yang berperan. Nah, selanjutnya, nafsul lawamah itu ada dua. Nafsul lawamah ada dua. Nafsul lawamah yang terpuji. Kapan nafsul lawamah itu terpuji? Ketika dia menjadi komentator perbuatan hamba yang tidak sejalan dengan kebenaran. Dia menjadi komentator perbuatan hamba yang tidak sejalan dengan kebenaran. Dan yang kedua, nafsul lawamah yang terpuji ini punya sifat siap bersabar atas komentar orang lain sepanjang dia berada di atas kebenaran. Sepanjang dia berada di atas kebenaran. Inilah nafsul lawamah yang terpuji. Dan nafsul lawamah yang terpuji, maka dia akan selamat dari celaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada nafsul lawamah yang tercela. Nafsul lawamah yang tercela, dia diam saat orang berbuat salah. Saat orangnya berbuat salah. Sehingga pelakunya mau berbuat apapun, nafsunya diem. Gak pernah komentar, gak pernah mengkritik. Maka nafsu ini sudah tertundukkan dengan hawa. Sehingga apapun perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang itu, perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang itu, dia tidak merasa bersalah. Sehingga saat bermaksiat, posisi nafsu ini tidak merasa bersalah. Kalau sudah tidak merasa bersalah, Anda bisa bayangin ya. Ketika dia sudah tidak punya perasaan bersalah, maka aneka kesalahan apapun tidak akan berpengaruh bagi dirinya. Sebaliknya, dia tidak sabar, nafsu ini tidak sabar dari komentar orang. Dari komentar orang lain. Saat dia di atas kebenaran. Sehingga pada saat dia dikomentari oleh orang lain, dia gak mau untuk bersabar. Dia mutung, dia gak mau bertahan. Akhirnya dia tinggalkan kebenaran itu disebabkan karena dia tidak mau sabar. Wallahu'alam. Selanjutnya kita beralih ke an-nafsul ammarah. An-nafsul ammarah. Al-ammarah di sini adalah ammarah bisu. Al-ammarah artinya suka memerintah. An-nafsul ammarah bisu, nafsu yang suka memerintah untuk berbuat jahat. Wa hadhihi an-nafsul madhmumah. Inilah nafsu yang tercela. Fa innaha ta'muru bi kulli su'in. Karena nafsu ini selalu memerintahkan keburukan. Wa hadha min tabi'atiha. Dan ini bagian dari tabiatnya. Fama takhallasa ahadun min syarriha illa bitaufiqillah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari dampak buruk nafsu ini kecuali karena taufik dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, haqiyan an imra'atil aziz. Ketika Allah menceritakan perkataan istrinya Al-Aziz yang menggoda Yusuf alaihissalam. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari status buruk. Sesungguhnya nafsu itu suka memerintahkan yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, andaikan bukan karena karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menjaga kesuciannya. Dalam arti, dia pasti akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Karena nafsunya selalu mengajak kepada tindakan yang tercela. Maka nafsu ammarah bisu itu hanya ada satu sifat, yaitu tercela. Nafsu ammarah bisu, artinya jiwa yang suka mengajak, jiwa yang suka mengajak yang buruk. Jiwa yang suka mengajak kepada yang buruk, semuanya tercela. Dan pada diri manusia ada nafsu semacam ini. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga Allah menahannya untuk memberikan perintah yang buruk bagi pemiliknya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'," sampai akhir dari ayat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat khutbatul hajah. Di antara redaksi dalam khutbatul hajah ada kalimat, "Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina." Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan keburukan amal perbuatan kami. Sehingga nafsu ammarah di sini adalah potensi jahat pada jiwa. Potensi jahat yang ada pada jiwa hamba. Potensi jahat yang ada pada jiwa hamba disebabkan karena dia selalu menyeruh kepada yang buruk, mengajak kepada yang buruk, sehingga dia adalah jiwa yang tercela. Selanjutnya, fasyarru kaminun fin nafsi, keburukan itu tersimpan dalam jiwa. Wa huwa yujibu sayyi'atil a'mal, dan itu bisa mengantarkan orang untuk melakukan amal yang buruk. Fa idza khallallahu bainal 'abdi wa bain nafsihi halaka bain syarrihi wa ma taqtadihi min sayyi'atil a'mal wa in waffaqahu Allahu wa 'anahu naja min dhalika kullihi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya, Allah biarkan hambanya, Allah enggak ngasih bimbingan, ya sudah, kamu urusi sendiri itu nafsu, kamu urusi sendiri nafsumu, halaka min syarriha, pasti orang itu akan tersesat, dia akan menyimpang, karena nafsu itu punya potensi yang sangat jahat. Jika Allah enggak ngasih hidayah, Allah tidak menghalangi nafsunya untuk bertindak jahat kepada dirinya, maka dia akan binasa. Wa ma taqtadihi min sayyi'atil a'mal, dan akan muncul amal buruk sebagai konsekuensi dari jiwa yang buruk. Wa in waffaqahu Allah wa anahu, tapi kalau Allah berikan taufik dan Allah memberikan pertolongan kepadanya, naja min dhalika kullihi, maka dia akan selamat dari semua itu. Fa nas'alullah al-azim ay yu'idana min syururi anfusina, kita mohon kepada Allah Zat yang Maha Agung agar Allah melindungi kita dari kejahatan jiwa kita. wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan kita. Demikianlah posisi nafsu yang dia menyimpan potensi buruk yang ada pada diri manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhami manusia sikap fujur dan sifat takwa yang ada pada dirinya. Wa khulasatul qaul, dan kesimpulan dari hal ini adalah inna nafsa wahidatun takunu ammaratan thumma lawwamatan thumma mutmainnatan wa hiya ghayatu kamaliha wa salahiha. Kesimpulannya adalah bahwa nafsu itu satu, tapi dia punya tiga sifat. Bisa ammarah bisu, bisa lawwamah, dan bisa mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah ghayatu kamaliha wa salahiha. Itulah puncak kesempurnaannya, puncak kebaikannya. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan nafsul mutmainnah, maka dia akan mendapatkan puncak kebaikan. Karena itu, nafsu mutmainnah dekat dengan malaikat. Nafsu mutmainnah dipanggil dengan panggilan sayang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila mardhatillah, kembalilah kepada ridha Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Bara bin Azib. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dengan penuh kerelaan, dan kau akan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Silakan kau bergabung bersama para hambaku. Fadkhuli fi ibadi. Silakan kau bergabung bersama para hambaku. Wadkhuli jannati, dan silakan kau masuk ke dalam surgaku. Demikianlah nafsul mutmainnah yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Fa nafsul mutmainnah, karena itu nafsu mutmainnah qarinuhal malak yaliha wa yusaddiduha. Temannya adalah malaikat, yang malaikat itu akan selalu menyertainya, meluruskannya. Wa yakdhifu fiha al-haq, dan malaikat itu akan menanamkan kebenaran pada dirinya. Wa yuraghibuha fihi, dan membuat orang ini termotivasi untuk senang dengannya. Wa yuriha husna suratihi, dan akan ditampakkan wajah yang terbaik, wajah yang bagus. Wa yuzjiruha anil batil, dan akan melarangnya dari perbuatan yang batil. Malaikat yang dia menyukai nafsul mutmainnah akan membimbing hamba, mengajak hamba untuk berbuat baik, memberikan motivasi bagi hamba untuk berbuat baik, mengarahkan hamba ketika berbuat baik. Wa yuzahiduha fihi, dan mengajak hamba untuk menghindari kebatilan, dan ditampakkan kalau kebatilan itu sesuatu yang buruk. Wabil jumlah, intinya adalah fama kana lillah wa billah fa huwa min indin nafsil mutmainnah. Intinya, semua yang dilakukan karena Allah, dan semua yang dilakukan dengan sebab petunjuk dari Allah, fahuwa min indi nafsil mutmainnah, itu yang nanti akan berada di nafsul mutmainnah. Itu yang nanti akan menyebabkan jiwa manusia menjadi nafsul mutmainnah. Wa amman nafsul ammarah, adapun jiwa al-ammarah, waju'ila syaitanu qarinuha, maka yang jadi teman dekatnya adalah setan. Wa sahibuha alladhi yaliha, dan yang menemani setan. Fahuwa ya'iduha wa yumanniha, yang banyak memberikan janji-janji kepada hamba. Wa yakdhifu fiha al-batil, dan yang menanamkan kebatilan pada diri hamba. Wa ya'muruha bisu', yang memerintahkan untuk melakukan keburukan. Wa yuzayyinuhu laha wa yutilu fil amal, menghiasi dengan aneka keburukan. Wa yutilu fil amal, dan selalu dibuat panjang angan-angan. Kamu belum ini, kamu belum ini, kamu belum ini. Kemudian kebatilan ditampakkan dengan wajah yang bisa dia terima. Watastahsinuha, dan ditampakkan sebagai sesuatu yang indah. Maka roh kebaikan. ada nafsu ammarah. Dan ini didampingi oleh setan. Maka dia terus menyuruh kepada keburukan. Kepada keburukan. Dan terkadang orang bisa merasakan pengaruh itu. Terus gimana Pak caranya Pak? Biar kita selalu bisa diiringi oleh malaikat. Nabi SAW mengajarkan aneka doa. Bagaimana agar kita bisa memiliki akhlak yang baik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Untuk bisa mendapatkan nafsul mutmainnah, maka perlu upaya untuk mensucikan diri. Dengan apa? Dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan ketaatan kepadanya. Nah, di posisi nafsu al-ammarah, manusia diajak untuk panjang angan-angan. Dan ditampakkan kebenaran sebagai kebatilan atau kebatilan sebagai kebenaran. Maka di situ yang ini kebaliknya. Kalau nafsu mutmainnah, kebenaran tampak sebagai kebenaran, kebatilan tampak sebagai kebatilan. Di antara pengaruhnya adalah kebenaran akan tampak sebagai kebenaran. Dan sebaliknya, kebatilan akan tampak sebagai kebatilan. Sehingga dia menyikapi keadaan lingkungan sesuai kondisi realnya. Kebenaran dia sikapi itu sebagai kebenaran. Kebatilan dia sikapi sebagai kebatilan. Dia sikapi kondisi real sesuai dengan realita yang ada. Kebalikannya adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah, kebenaran tampak sebagai kebatilan. Sehingga dakwah tauhid dianggap sebagai batil. Dakwah yang mengajak kepada kebenaran dianggap mengajak kepada perpecahan. Dan kebatilan tampak sebagai kebenaran. Kesyirikan dibela-bela. Padahal itu kesyirikan. Demikianlah pengaruh dari nafsu ammarah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berikan kita, Allah jadikan kita manusia yang masih memiliki nafsu mutmainnah. Ada satu doa yang barangkali penting untuk kita rutinkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Karena ada orang melihat kebenaran jadi kebatilan. Wa arina al-batila batila. Wa arina al-batila. Wa arinal batila batilan. Dan tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Untuk kebenaran yang tampak sebagai kebenaran, kita mohon kepada Allah, warzuqna tiba'a. Dan mudahkan bagi kami untuk mengikutinya. Dan untuk kebatilan, kita berdoa kepada Allah, warzuqna jtinabah. Dan mudahkanlah kepada kami untuk menjauhinya. Taib. Di sinilah kita bisa lihat pentingnya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan agar kebenaran tampak di depan kita sebagai kebenaran, kebatilan tampak di depan kita sebagai kebatilan. Kita lanjutkan. An-nafsul mutmainnah wal malaku yaqtadiyani minan nafsil mutmainnah at-tauhid wal ihsan wal bir wat taqwa. Jiwa yang tenang dan malaikat akan mengantarkan orang memiliki nafsul mutmainnah yang berisi tauhid, ihsan, bir, takwa, berbuat baik, bertakwa, tawakal, taubat, inabah, kembali kepada Allah. Wal iqbalu ala Allahi, menghadap Allah Ta'ala. Wa qasrul amal, pendek angan-angan. Wal istiqdadu lil mauti wa ma ba'da, dan dia selalu persiapan untuk menghadapi kematian dan apa yang terjadi pasca kematian. Wasyaitan wa junduhu minal kafarah, setan dan pasukannya di kalangan orang kafir. Yaqtadiyani minan nafsil ammarah diddadalika, dia mengajak orang untuk mengikuti nafsul ammarah dalam melawan itu. Wa as'abu syai'in 'ala nafsil mutmainnah, dan yang paling sulit bagi nafsul mutmainnah adalah takhlisul a'mal, membersihkan amal. Minas syaitan, dari godaan setan. Wa minal ammarah, dan dari perintah nafsu yang suka menyuruh kepada kejahatan. Falau wasala minha amalun wahid, andaikan dia bisa sampai pada satu amal saja, lana jabihil abdu, sang hamba telah selamat. Walakin abatil ammarah wa syaitan ayyada'a lahu amalan wahidan, tapi nafsu ammarah dan setan, dia tidak mau untuk meninggalkan satu amal, walaupun cuma satu. Yasiru ilallah, yang itu bisa mengantarkan dirinya kepada Allah. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana para ulama arifin yang kenal dengan Allah Ta'ala, mereka mengatakan, wallahi lau annali amalan wahidan, demi Allah kalau aku punya satu amalan, lau annali amalan wahidan, andaikan saya punya satu amalan, wasala ilallah, yang bisa mengantarkanku kepada Allah, lakuntu afraha bil maut, maka aku akan merasa sangat bahagia untuk segera mati ketika itu. Minal ghaib yaghdumu ala ahlihi, melebihi bahagianya orang yang lama pergi, kemudian dia tiba-tiba pulang menemui istrinya, maka dia akan sangat bahagia. Dikata Abdullah, atau kata ulama di sini, andaikan aku tahu ada satu amalku yang diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada, atau lebih membahagiakan bagiku daripada mati, melebihi, lakuntu afraha bil maut, maka aku akan sangat pingin untuk segera mati, melebihi senangnya orang, gembiranya orang, ketika dia ketemu dengan keluarganya, padahal sudah berpisah dalam waktu yang lama. Waqala Abdullah ibn Umar, dan Abdullah bin Umar pernah mengatakan, lau a'lamu anna allaha qabila minni sajdatan wahida, andaikan aku bisa tahu kalau Allah menerima satu sujud saja dariku, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut, tentu aku lebih senang untuk mati, melebihi senangnya orang yang lama pergi, kemudian tiba-tiba dia pulang menemui keluarganya. Masya Allah. Dan ini bisa terjadi ketika sang hamba nafsunya bisa dia tundukkan. Maka nafsunya berusaha untuk menjaga agar bagaimana dia selalu berbuat baik. Waqad intasabat al-ammaratu fi muqabalatil mutmainnah. Dan al-ammarah itu bertentangan dengan mutmainnah. Kullama ja'at bihi tilka min khairin dhahatha hadhihi wa ja'at min syarri bima yuqabiluhu hatta tufsaraha 'alaiha. Ketika yang satu datang, maka yang satu redup, dan sebaliknya. Fa idza ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Sehingga dari situlah bahwa dua sifat ini bertentangan. Nafsul mutmainnah datang, maka nafsu ammarah akan pergi. Nafsu ammarah datang, mutmainnah akan pergi. Sehingga di sini ada waturiyahu haqiqatal jihad. Dan nanti dia akan menampakkan kepadamu hakikat dari jihad. Dhimna surati taqtili nafsi, melebihi dari sebatas membunuh jiwa atau menikahi istri wa yasirul aulad yatama, kemudian anak-anaknya jadi yatim. Wa yuqsamul mal, lalu hartanya dibagi. Wa turihi haqiqatuz zakah was sadaqah fi surati mufaraqatil mal wa naqsihi. Dan kok akan ditampakkan bagaimana hakikat zakat dan sedekah ketika orang meninggalkan harta dan berkurang hartanya dan tangannya kosong dari harta. Wahtiyajuhu ilan nas, sementara dia lebih mementingkan kebutuhan orang lain. Wa musawatuhu lil fakir, dan membuat kesamaan kepada orang fakir. Wallahu alam. Intinya di sini adalah ketika nafsu ammarah itu sudah mulai menguasai dan menggeser mutmainnah, maka yang terjadi adalah manusia akan diajak untuk berbuat jahat lebih sering dibandingkan ketika dia diajak untuk berbuat taat. Wallahu alam. Taib. Selanjutnya di bab berikutnya penulis akan mengangkat tema muhasabatun nafs, menghisap diri sendiri. Baik, sebentar. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang muhasabatun nafsi, tentang menghisab diri, yang ini adalah amalan yang disyariatkan sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Penulis menyebutkan muhasabatun nafsi berkaitan dengan muhasabatun nafsi. وعلاج استيلاء النفس الأمارة على قلب المؤمن محاسبتها ومخالفتها. Obat dan solusi ketika nafsul ammarah itu menguasai hati seorang mukmin, maka solusinya adalah muhasabatuha wa mukhalafatuha. Bagaimana dia bisa muhasabah terhadap nafsu itu dan berusaha untuk mengingkarinya, sehingga nafsu ammarah nyuruh ke kanan, dilawan. Pokoknya jangan ke kanan, kita lurus. Nyuruh ke kiri, kita lawan, kita ke kanan. Kama rawal Imam Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yang sejatinya. Orang yang cerdas yang sejatinya. Man dana nafsah adalah orang yang dana nafsahu, dana yadinu artinya beramal, dana nafsahu artinya mengajak dirinya untuk beramal. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal setelah kematian. Sehingga orang yang cerdas, dia tidak malas, dia tidak membiarkan dirinya santai, tapi dia maksa dirinya untuk beramal dan persiapan untuk beramal sebagai bekal pasca kematian. wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang lemah yang sejatinya adalah ketika dia mengikuti hawa nafsunya, tapi dia berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dana nafsahu di sini, makna dana nafsu adalah hasabaha, dia menghisap dirinya. Berusaha menghisap dirinya, dana berarti dana di sini artinya memberikan balasan. Ad-din artinya hari pembalasan. Dana nafsahu, dia menghisap dirinya dan beramal setelah kematian. Beramal untuk bekal setelah kematian. Wallahu a'lam. Maka orang yang ingin agar jiwanya tidak dikuasai oleh nafsu ammarah, dia harus selalu berkali-kali melihat ke arah jiwanya, apakah sudah lurus atau tidak, bagaimana niat dia, bagaimana karakter-karakter dia yang masih buruk. Dan dia menghisap dirinya untuk kemudian bisa lebih beramal, lebih baik sebagai bekal menuju akhirat. Wa dzakara al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad menyebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum, karena akan menjadi ringan bagi kalian ketika diyaumil hisab besok. Antuhasibu anfusakum al-yawm, ketika kalian menghisap diri kalian al-yawma hari ini. Wa yazinu lil-aradil akbar, dan tazinu, kalian timbang amal kalian, lil-aradil akbar, ketika orang harus menghadapi hisab yang besar. Al-arad artinya melaporkan, menunjukkan catatan amalan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan semua yang dilakukan oleh manusia, sehingga sudah tidak ada lagi yang tersembunyi dari kalian. Kita mungkin melakukan amalan yang orang lain tidak tahu, dan nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin melakukan banyak maksiat yang orang lain tidak tahu, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan semuanya. Maka di hari itu adalah hari yang sangat menakutkan dan memalukan. Yang mungkin kita dikenal sebagai orang baik, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan keburukan kita di depan orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga mereka akan berkomentar, "Oh, fulan yang selama ini kelihatannya baik ternyata kayak gini orangnya." Wa qala al-Hasan, dan kata al-Hasan, al-mu'minu qawamun ala nafsi. Mukmin itu qawamun ala nafsi, bisa mencukupi dirinya sendiri atau selalu menghisap dirinya. Yuhasibu nafsahu lillah, dia selalu menghisap dirinya karena Allah. Wa innama khaffal hisab yaumal qiyamah, hisab itu akan terasa ringan besok di hari kiamat. Ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya, berlaku bagi orang yang sudah menghisap dirinya ketika di dunia. Wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamah, yang berat bagi hisab besok di hari kiamat adalah, ala qaumin akhadhu hadzal amra ala ghairi muhasabatin, berlaku bagi orang yang dia melakukan aktivitas ini tapi dia sama sekali tidak pernah dihisab. Masya Allah. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Kemudian penulis mengatakan, sesungguhnya orang mukmin yufaji'u syai'u wa yu'jibuhu. Kadang dia merasa heran dengan sesuatu yang lain. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, wallahi inni la ashtahika wa innaka la min hajati. Terus dia komentar, aku pingin kamu, kau adalah bagian dari kebutuhanku. Walakinallaha ma min hilatin ilaika. Hayhata hila baini wa bainak. وَيَفْرُتُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَيَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَقُولُ مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا مَا لِي وَلِهَذَا. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang menghalangi hal itu, sehingga nafsu yang selalu pengen ini dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala halangi, maka dia pun kembali kepada dirinya dan menghisap dirinya. Aku tidak menghendaki yang kayak gini. Kenapa saya melakukan seperti ini? Demi Allah, aku tidak akan kembali untuk melakukan perbuatan ini selamanya. Maka seorang mukmin adalah qaumun auqafahumul Qur'an. Adalah orang yang dia bisa berhenti karena nasihat Al-Qur'an. Wa hala baina halakatihim. Dan Qur'an akan menghalangi kebinasaan dirinya. Mukmin adalah asirun fid dunya. Mukmin adalah tawanan di dunia. Yas'a min fikaki raqabatihi, dan dia berusaha untuk membebaskan dirinya. La ya'manu syai'an hatta yalqallah, dan tidak ada yang bisa memberikan jaminan keamanan baginya sampai dia ketemu Allah. Ya'lamu annahu ma'khudun 'alaihi fi sam'ihi wa fi basarihi wa fi lisanihi wa fi jawarihi. Ma'khudun 'alaihi fi dzalika kullihi. Dan dia tahu dia akan dihukum disebabkan karena pendengarannya, penglihatannya, lisannya, anggota badannya. Dia akan dihukum karena itu semuanya. Qala Malik ibn Dinar. Kata Malik bin Dinar, rahimallahu abdan qala li nafsihi. Allah merahmati orang yang selalu menjaga jiwanya dengan mengatakan, alasti sahibata kada. Bukankah kamu pelaku yang seperti ini? Alasti sahibata kada. Bukankah kamu pelaku seperti ini? Thumma dhammaha. Kemudian akan dia cela. Thumma khatamaha. Thumma alzamaha kitab Allah azza wa jalla fakana laha qaidan. Kemudian dia pun mencela jiwa yang semacam itu. Thumma khatamaha, thumma alzamaha, kemudian nafsu tadi digandengkan dengan kitabullah, fakana laha qaidan, sehingga kitabullah akan menjadi panduan baginya. Wallahu alam. Jadi yang dimaksud perkataan Malik bin Dinar adalah nafsu yang baik itu bisa ngontrol dirinya. Kenapa kau berbuat ini? Kenapa kau berbuat itu? Maka sudah menjadi kewajiban bagi mukmin yang baik yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia tidak boleh lalai untuk menghisap dirinya. Wattadhyiqu 'alaiha min harakatiha wa sakanatiha, dan membatasi dirinya ketika bergerak dan aneka lintasan-lintasan ada pada dirinya. Fakulu nafsin min amsal min anfasil umur jauharatun nafsiyah yumkinu ayyashtariya biha kanzan minal kunuz. Sehingga jiwa itu adalah jauharah nafsiyah, adalah kondisi fisik yang mungkin untuk dibeli atau untuk membeli kanzan minal kunuz, perbendaharaan. La yatanaha na'imuha abadal abad. Di mana yang memberikan kenikmatan tidak akan pernah berhenti. Fa idha'atu hadhil anfus au istira'u sahibiha bima biha ma yujlibu halakuhu khusran azim. Jiwa ini kalau kemudian dia diajak untuk berusaha menggapai kenikmatan yang abadi tadi, yaitu kenikmatan surga, tapi ternyata dia tidak pedulikannya, maka itu adalah kebinasaan yang sangat merugikan. La yasmahu bimithlihi illa ajhalun nas. Sehingga orang yang tahu kalau seperti itu berbahaya, tidak akan membiarkan kecuali orang yang bodoh. Wa innama yadharu lahu haqiqatan hadzal khusran yawm at-taghabun, dan ini akan nampak sebagai kerugian ya, besok ketika di hari taghabun. Wallahu alam. Maka disebut sebagai taghabun, artinya dari kata ghibn yang artinya membodohkan, karena setiap orang membodohkan dirinya sendiri. Saya bodoh, kenapa dulu saya maksiat? saya bodoh kenapa dulu saya melakukan seperti ini. Saya bodoh kenapa enggak rajin melakukan seperti ini. Saya bodoh kenapa masih setengah-setengah ketika beramal, dan seterusnya. Masya Allah. Dari situ kita bisa lihat bahwasanya kebodohan akan terjadi pada diri hamba disebabkan karena ketika dia menghisap dirinya, dia membiarkan dirinya tenggelam dalam nafsu ammarah dan tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, di sini ada pembahasan tentang muhasabatu nafsi yang cukup panjang, dan saya kira kalau kita baca barangkali fokus kita sudah enggak bisa maksimal. Intinya di poin ini penulis mau mengajak kita, coba kamu menghisap dirimu dengan menimbang mana dari akhlakmu, perbuatanmu yang baik dan mana yang buruk, sehingga nanti kau bisa tahu bagian mana yang harus tetap saya pertahankan jika itu baik, saya tingkatkan jika itu sesuatu yang istimewa, dan saya tinggalkan karena jika itu adalah sesuatu yang isinya maksiat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah termasuk nafsul ammarah bisu ketika kita menasihati anak untuk berbuat baik atau beramal soleh, tetapi dengan nada suara tinggi Ustaz atau emosi? Jazakumullah khairan.
Nampaknya pembahasan ini berkaitan dengan dialog antara kita dengan kita. Dialog antara kita dengan jiwa kita, bukan dengan orang lain. Sehingga ketika kita berbuat terhadap orang lain atau ada perbuatan orang lain terhadap kita, itu tidak ada kaitannya dengan tiga jenis nafsu tadi. Meskipun itu karena pengaruh tiga jenis nafsu. Sehingga nafsu yang memerintahkan untuk kebaikan, nafsul mutmainnah atau lawamah yang terpuji, ya. Nafsu semacam ini kejadiannya adalah dialog antara diri kita dengan kita. Sedangkan kasus yang Anda tanyakan, kalau memarahi anak untuk berbuat ketaatan, misalnya sholat jamaah atau yang lainnya, apakah itu termasuk nafsul lawamah? Wallahu alam, yang lebih tepat yaitu efek dari nafsul lawamah. Sehingga jiwa Anda akan merasa tidak nyaman sepanjang anak ini belum sholat. Maka Anda kasih instruksi kepadanya. Wallahu alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz. Semoga Ustaz, tim ANB, dan tim Hasanah selalu dirahmati Allah.
Amin.
Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, apakah jika dalam keadaan tersudut atau diancam seseorang, kita perlu membela diri atas tuduhan tidak benar atas diri kita Ustaz? Karena jika diam merasa dalam bahaya itu bisa dikatakan bermaksiat kepada Allah Ustaz. Apakah ada dalil atau mungkin ada kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Jika diam dalam tuduhan
karena merasa dalam bahaya itu bisa, apakah bisa dikatakan bermaksiat kepada Allah?
Ketika kita didolimi dan kita enggak balas, kita enggak maksiat. Sehingga ada orang ketika didolimi, dia dikasih pilihan, mau bertahan dalam arti didolimi terus dan tidak nuntut sama sekali, atau yang kedua, kau balas. Dua-duanya boleh. Tapi saat orang itu tidak membalas, hukumnya boleh. Dan bahkan itu lebih baik. Oleh karena itu, dalam hal ini jika kita didolimi oleh orang lain, termasuk salah satunya tadi ya, diberi tuduhan dusta dan Anda diam saja, insya Allah akan jadi tabungan amal bagi Anda. Sepanjang Anda tidak turut membalas kedoliman itu. Tapi kalau balas ya bisa seimbang, bisa lebih tinggi. Kalau lebih tinggi dosa, kalau seimbang tidak masalah. Wallahu'alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Ustaz.
Barakallahu.
Afwan, Ustaz izin bertanya. Saya mengadopsi anak pembantu saya. Anak tersebut laki-laki, Ustaz. Ketika anak tersebut berusia 4 tahun, saya melahirkan anak perempuan saya dan saya memberikan ASI kepada anak adopsi tersebut dengan mencampurkan ke dalam susu formulanya selama sekitar 3 bulan, Ustaz. Apakah anak adopsi tersebut sekarang menjadi mahram saya, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya, dalam hal ini ulama beda pendapat. Pemberian ASI yang dilakukan lebih dari 2 tahun apakah bisa jadi mahram atau tidak? Dan wallahu alam, kalau pendapat jumhur enggak memberikan pengaruh. Tapi pendapat sebagian ulama, dan kalau enggak salah ini pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, itu bisa memberikan pengaruh. Oleh karena itu dalam hal ini anak yang usianya 4 tahun tadi yang ada angkat, insya Allah bisa jadi, jika kita menggunakan pendapat yang kedua ya, bisa menjadi anak mahram. Statusnya sebagai anak susuan dan nanti dengan adiknya yang perempuan jadi saudara persusuan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jika ada yang suka memancing amarah, tetapi kita berusaha menahan agar tidak marah, Ustadz, padahal hati kita kesal. Benarkah jika amarah itu dipendam akan jadi penyakit, Ustadz? Bagaimana agar kita bisa menahan amarah saat dihina, dicaci, dan dizalimi? Kita bisa menahan amarah terhadap orang tersebut, tetapi tidak menjadi penyakit di dalam diri kita, seperti yang dikatakan banyak orang, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan.
Ya. Jika ada orang yang mendolimi diri kita, lalu kita tahan, kita berusaha memendam, dan seterusnya, bahkan ketika masalah itu datang dari orang terdekat, seperti suami, atau istri, atau saudara, atau anak, atau siapapun, maka mungkin akan menjadi beban bagi manusia jika dipikirkan terus. Ini air, berapa ini? Sekitar 600-an mili. Gak ada. 330 mili. Ini air 330 mili. Saya tuang di botol atau di gelas ini. Sekarang berapa beratnya gelas ini? Kira-kira berapa beratnya? Ini gelas terbuat dari keramik. Kemudian saya isi air penuh yang kurang lebih volumenya 300-an mili. Anda bisa menyebut setengah kilo. Anda bisa menyebut, oh nggak sampai setengah kilo, 4 on. Anda bisa nyebut berapapun. Baik. Sebenarnya bukan beratnya air ini yang masalah, tapi berapa lama Anda akan memegangnya. Kalau saya cuma pegang selama 1 menit saya lepas, gak ada masalah. Akan terasa ringan. Tapi akan berbeda kalau saya pegang selama 1 jam. Tangan saya akan kemeng. Apalagi ketika saya pegang selama seharian. Saya tidak akan kuat untuk memegangnya selama seharian. Apalagi dengan posisi khusus seperti ini. Tegang terus kayak gini. Maka mungkin tangan ini akan terasa sangat kemeng. Ibaratkan ini sebagai sebuah masalah. Ibaratkan ini sebagai sebuah masalah. Apabila Anda terus memegangnya dan tidak pernah Anda lepas, maka Anda akan capek sendiri. Tapi ketika Anda letakkan, sudah saya enggak urusi. Saya sudah tidak lagi berurusan dengan masalah ini. Anda melepasnya dan itu tidak akan menjadi beban bagi Anda. Ini baru masalah kecil. Bagaimana dengan masalah yang lebih besar? Yang kita pegang yang lebih berat. Misalnya Anda megang sesuatu yang jauh lebih berat. Ini beratnya 5 kilo. Anda tahan. Maka tangan Anda akan lebih cepat capek. Terus gimana, Pak? saya punya masalah sama orang dan dia mendolimi saya. Anda punya dua pilihan, balas atau nuntut di akhirat. Kalau Anda tuntut di akhirat, maka ikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, maafkan. Perintahkan kepada kebaikan. Perintahkan kepada yang ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, 'anil jahilin, kalau dia bodoh, sudah berpalinglah dari orang bodoh. Enggak usah diladeni orang bodoh. Ini salah satu contoh arahan dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disakiti oleh orang-orang di sekitarnya? Coba kita lihat ayat ini. Allah mengatakan, tepatnya di surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, ayat berapa ini? Allah berfirman di surat Al-Hijr, ayat 97. Coba saya tampilkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak sekali mendapatkan tekanan dari masyarakatnya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku tahu kalau hatimu itu yadhiq, hatimu itu sempit. Hatimu jengkel. Hati sempit karena jengkel, karena marah, karena emosi. Hati lapang itu ketika orang bahagia, ketika dia senang. Sehingga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Allah tahu, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Aku tahu bahwa hatimu itu sempit, bima yaqulun, disebabkan perkataan mereka. Jadi yang membuat sakit hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan-ucapan orang kafir, orang munafik, Yahudi, Nasrani yang ada di sekitarnya. Orang-orang jahat di sekitar beliau. Tapi apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sucikan nama Rabbmu. Sudahlah, kau fokus saja dengan zikir, baca subhanallah, perbanyak baca subhanallah, subhanallah. Baca tasbih. Wa kum minas sajidin, dan sujudlah kamu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sehingga cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengalihkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, kau sakit hati, hatimu sempit sebab perkataan-perkataan mereka. Kalau dibiarkan saja terus kemudian kau pikirkan, itu akan jadi beban. Sudah, lupakan saja itu dan sekarang fokus untuk berzikir kepada Allah. Berzikir, salat, melakukan ibadah sampai kau mati. Nah, dari situlah kita bisa memahami bahwa membiarkan kedzaliman itu dibolehkan dalam agama kita. Membiarkan kedzaliman maksudnya kedzaliman pada diri kita sendiri. Ada orang mendzalimi diri kita sendiri dan kita enggak balas, itu boleh. Tapi Pak, saya sakit hati. Iya, Anda sakit hati. Sekarang lihat bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkali-kali beliau disakiti oleh umatnya. Beliau sakit hati. Tapi Allah kasih arahan. Ganti scene ya. Ganti tayangan. Jangan kau tenggelam dengan kedzaliman dan sakit hati itu yang justru akan membuat dirimu tidak produktif. Tinggalkan. Dan fokus kepada sesuatu yang produktif. Banyak berzikir. Masya Allah. Demikianlah arahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya SAW. Dengan zikir maka hati seorang akan jadi tenang. Yang awalnya sempit jadi mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dengan memperbanyak zikir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita sebagai hati yang lapang dan kita lebih mudah untuk melupakan aneka kedzaliman dan tekanan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ketaatan yang kita lakukan. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada batasan untuk pemberian ASI, Ustadz? Qadarullah, anak kedua kami meninggal dunia, sementara kakaknya masih 2 tahun, sehingga ASI yang ada diberikan kepada kakaknya. Apakah hal tersebut boleh, ya Ustadz? Jazakumullah khairan.
Kakaknya belum 2 tahun, insya Allah masih bisa diberi ASI. Bahkan kalau anaknya sendiri mau diberi ASI kapanpun boleh aja. Lebih dari 2 tahun juga boleh. Karena ASI 2 tahun itu sifatnya bukan perintah maupun larangan, tapi sifatnya penjelasan realita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Mengandung dan menyapihnya itu selama 30 bulan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa pemberian ASI itu haulaini kamilain, selama 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu mereka menyusui auladahunna, anak-anaknya, haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Kurang dari itu boleh enggak, Pak? Boleh. Lebih dari itu boleh. Karena ayat ini tidak melarang lebih. Tapi normalnya, idealnya 2 tahun. Sehingga insya Allah tidak masalah ketika Anda memberikan ASI kepada kakaknya, walaupun sudah ada adiknya yang meninggal dan kakaknya belum genap 2 tahun. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Bagaimana hukumnya jual beli hasil panen seorang petani yang berupa sayuran kemudian menjual kepada penadah atau pengepul tetapi belum diberikan harga dan belum diberikan uangnya, Ustaz? Jadi kami biasa menjual kepada pengepul setelah panen, kemudian pengepul ini menjual sayurannya di pasar di hari berikutnya, baru kemudian kita diberikan uangnya dan diberikan harga, Ustaz. Apakah hal tersebut boleh, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Barakallahu fiik. Jika demikian, maka pengepul ini dijadikan wakil. Wakil bagi petani. Sehingga status petani tadi titip jualkan. Makanya belum diberi harga. Saya naruh sekian, terus ditimbang. Oh, tomat 5 kintal. Kentang 10 kintal. Kumpul ya. Setelah itu besok dijual oleh pengepul tadi ke pasar. Maka posisi pengepul tadi sebagai apa? Sebagai orang yang menjadi wakil bagi petani. Tidak masalah. Nah, si pengepul ini wajib memberikan informasi real kepada petani. Karena dia wakil. Sehingga laku berapa di pasar? Sekian. Laku sekian. Baik. Informasi real itu yang dijadikan sebagai acuan. Nanti ketika dia selesai dagang, uangnya diserahkan ke petani, kemudian pengepul ini dapat fee. Pengepul ini dapat fee. Kok bisa, Pak, fee? Dia bukan margin tapi fee. Kenapa? Karena pengepul hanya wakil dan bukan trader. Lain kalau trader, petani datang, dihargai, bayar. Itu trader. Terus nanti saya jual ulang. Ini kan enggak, petani titip jualkan. Dan boleh asal status pengepul sebagai wakil, sehingga nanti pengepul harus jujur menyebutkan apa adanya dari transaksi dia dalam menjual hasil pertanian tadi. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, bagaimana kita bertaubat dengan sikap pemarah yang selama ini kami lakukan, Ustaz? Dan bagaimana step-step untuk mengendalikan nafsu amarah, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Sikap pemarah yang ada pada diri hamba, Nabi SAW menasihatkan, La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka kau akan dapat surga. Cara untuk tidak marah adalah yang pertama, hindari pemicu amarah. Sehingga misalnya Anda marah kalau apa? Saya itu marah kalau di seperti ini, dibilang kayak gini, dibilang kayak gini. Baik, kalau begitu pesan kepada orang yang ada di sekitarmu, tolong jangan bilang kayak gini ya ke saya. Saya marah kalau dibilang kayak gini. Sudah? Sehingga Anda sudah ngasih disclaimer, peringatan kepada mereka berkaitan dengan pemicu marah Anda, termasuk suami istri. Suami bilang, saya itu paling marah sama kamu kalau kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, hindari, tolong istri hindari itu di depan suaminya. Istri juga bilang, saya paling marah ya, sama abang kalau abang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Begitu? Nah, jadinya masing-masing bisa saling menghindari. Itu cara untuk menghindari marah. Tobatnya dari marah gimana, Pak? Kalau sebatas marah tanpa memberikan efek apapun ya, insya Allah tidak ada konsekuensi apapun. Tapi kalau marah sampai mecah-mecah, sampai mukul, nah itu beda lagi. Wallahu'alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Termasuk dalam nafsu apakah ya Ustaz, jika kita ingin selalu membeli apa-apa yang diinginkan, misalnya baju, tas, sepatu, dan hal-hal yang lain-lain yang berhubungan dengan dunia Ustaz. Jazakumullah khairan.
Nafsu apa itu namanya? Nafsu syahwat. Intinya tiga nafsu tadi itu berkaitan dengan respon ya. Respon berbuat. Kalau sepanjang yang Anda lakukan itu mubah, maka insya Allah tidak masalah. Tapi mungkin nafsu lawamah nanti akan komentar. Kamu belanja-belanja kayak gini buat apa? Sehingga nafsu lawamah itu yang komentar. Kenapa kau rajin belanja seperti ini? Kenapa uangmu tidak kau pakai sedekah saja daripada kau rutin belanja? Itu nafsu lawamah. Nah, barangkali kalau orang melakukan seperti itu, mungkin nafsu lawamahnya yang komentar. Wallahu'alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya adalah salah satu admin dari grup kajian muslimah Ustaz yang isinya ibu-ibu di tempat domisili kami yaitu di ND Nusa Tenggara Timur Ustaz. Di sini jarang sekali ada kajian tauhid dan kelas-kelas untuk belajar ilmu Al-Quran secara offline. Saya sering berbagi info di grup tentang kajian online atau kajian online di grup dengan niat agar ibu-ibu mempunyai kesempatan dan mendapatkan manfaat yang sama seperti yang saya rasakan. Tetapi saya pernah ditegur suami agar membatasi share karena suami takut hal ini menjadi riya karena manusia itu pada dasarnya suka dipuji Ustaz. Akhirnya saya membatasi Ustaz untuk share-share hal demikian. Apakah yang demikian itu benar Ustaz? Jazakumullah khairan.
Iya, kalau semua orang suka dipuji itu betul ya. Saya sendiri suka dipuji, yang lain juga sama senang dipuji. Namanya syahwat dipuji. Sehingga bahkan anak-anak kita kalau dipuji senang. Bayi pun kalau dipuji senang. Oh pinter. Ya, dia sendiri yang tepuk tangan. Karena dibilang pinter. Maka syahwat senang dipuji itu sudah melekat pada diri setiap manusia bahkan sejak dia kecil. Namun syahwat dipuji, suka dipuji ini bukan berarti penghalang untuk beramal yang sifatnya lahiriah. Beramal lahiriah itu yang tidak mungkin bisa kita sembunyikan. Ngajar misalnya. Kamu jangan sering-sering ngajar. Nanti riya. Ya sudah kalau gitu saya gak jadi ngajar. Terus gimana kalau semua ulama kayak gitu gak jadi ngajar. Kamu jangan sering-sering khutbah, padahal dia punya jadwal rutin khutbah Jumat. Khutbah itu ya sebulan sekali. Kalau kayak gitu caranya ya nanti banyak khotib yang kosong. Kamu gak usah nyebut-nyebut nama ketika nulis. Nah terus pertanggungjawaban ilmiahnya gimana? Ini tulisan siapa? Gak tahu. Pertanggungjawaban ilmiahnya gak ada. Maka bagian seperti ini ya, mau gimana lagi harus tampak. Karena kalau gak tampak, khutbah kali ini akan disampaikan oleh seorang khatib yang tidak mau disebut namanya. Kan ketahuan nanti semua orang. Gimana? Beliau mau merahasiakan siapa statusnya. Akhirnya mimbarnya dikasih tabir. Keluar suara, tapi orangnya gak mau tampak. Lucu. Bagian kayak gini, kita tidak perlu memperdulikan dengan yang namanya, oh jangan-jangan nanti kamu riak, jangan-jangan riak, dan seterusnya. Karena itu akan jadi penghalang. Amal ini tidak akan terwujud kalau kemudian orang terhalangi dengan model kayak tadi. Sehingga bahkan ada sebagian orang yang salah dalam menempatkan kata ikhlas. Pak Ustadz, saya kalau sholat di rumah, itu rasanya bisa lebih ikhlas daripada sholat di masjid. Berarti sebaiknya saya sholat di masjid atau di rumah, Pak Ustadz? Kamu kalau ikhlas kenapa ngomong? Loh, ini kan pertanyaan. Lah ya, dalam pertanyaan kamu, kamu ngeklaim diri kamu ikhlas ketika di rumah. Kalau emang ikhlas kenapa kamu ngomong? Dan itu talbis iblis. Itu tipuan iblis. Biar dia gak sholat jamaah di masjid. Ini saya bicara laki-laki. Terus gimana? Ya, kamu jangan turuti itu. Kamu tertipu oleh godaan iblis. Bisa lebih ikhlas, bisa lebih ini, dan seterusnya. Salah. Kewajiban yang harus ditunaikan. Ada efek tampak di permukaan. Ya, enggak masalah. Tapi efek di permukaan nanti gimana? Ya, enggak masalah. Dilihat orang. Nah, masa harus sembunyi? Jumatan sembunyi. Saya mau Jumatan, tapi sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ada yang ketahuan. Nyari tempat yang paling pojok tertutup lemari. Pak, ngapain kayak gitu? Justru nanti akan muncul kecurigaan. Bapak ini kenapa gak pernah muncul? Jangan-jangan orangnya munafik misalnya. Gak pernah Jumatan. Dan ciri orang munafik gak pernah Jumatan. Gimana kalau malah dicurigai seperti itu? Jadi ada amalan yang ketika tampak di permukaan, maka perasaan jangan-jangan riak itu tidak boleh jadi penghalang. Nah, saya kira mungkin yang Anda lakukan semakna dengan itu, maka mungkin bisa disampaikan ke suami, ya konsekuensi dakwah itu ya kayak gini. Pilihannya diam, tapi diam kita tidak mendapatkan kesempatan orang lain dapat kebaikan. Dan mungkin sebagai saran, saya dapat info, katanya ini ada di Aceh, ya, bahwa ada masjid yang menayangkan video kami di ANB Channel, itu dengan menggunakan proyektor atau entah apa, pokoknya mereka nobar, ya, nonton bareng satu masjid tapi pakai rekaman, ya, ditonton bareng. Ya, kalau mau seperti itu dilakukan di ND Nusa Tenggara Timur atau di daerah-daerah yang lain yang mungkin jarang ada kedatangan dai ke sana, maka Anda bisa manfaatkan model tadi. Ya, download video-video, boleh di yang ada di ANB Channel maupun yang lain, terus tonton bareng. Dijadikan sebagai kegiatan rutin. Maka ustadznya nggak datang, videonya yang didatangkan. Semoga dengan demikian bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak, karena orangnya fokus di tempat itu. Kumpul di satu titik, sudah kajian dimulai. Akan lebih fokus. Beda dengan dengerin sendiri di rumah. Dengerin sendiri di rumah mungkin sambil masak, sambil nyapu, sambil ngobrol dengan suaminya, ngobrol dengan anaknya. Jadinya gak fokus. Wallahu'alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya pernah mendengar satu kajian tentang sebuah hadis yang isinya mimpi orang mukmin di akhir zaman itu tidak berdusta. Apakah maksud dari hadis tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Taib. Saya belum tahu teks hadisnya. Alhamdulillah, di sini teks hadisnya ketemu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kondisi akhir zaman. Kata beliau, "Idza iqtaraba az-zaman," apabila zaman sudah mendekati kiamat, lam takat ru'yal mu'min takdib. Mimpi seorang mukmin jarang meleset. Wa ru'yal mu'min, dan mimpi seorang mukmin juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Wa fi riwayatin asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Yang paling benar mimpi kalian adalah yang paling benar ketika bicara. Hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Makna hadis di sini ada syarahnya, bahwa mimpi seorang mukmin di akhir zaman takunu shadiqatan, akan menjadi mimpi yang benar. Faqad takunu khabaran an syai'in waqi', mimpi itu bisa berupa berita tentang kejadian yang akan terjadi. Au syai'un sayaqa'u, atau menjadi berita yang sudah terjadi. Mimpi itu tentang berita yang sudah terjadi. Dia mimpi tentang sesuatu, dan ternyata sesuatu itu terjadi di sana, di tempat yang lain. Ditampakkan oleh Allah bagi si A ini dalam mimpinya. Au syai'un sayaqa'u, wa yaqa'u mutabikan lirru'ya. Atau dia bermimpi sesuatu yang akan terjadi, dan ternyata ketika terjadi persis seperti yang dia mimpikan. Fatakunu hadhir ru'ya, maka jadilah mimpi itu kawahyin nubuwah, seperti layaknya wahyu kenabian. Fi siddiqi madluliha, di kebenaran isinya. Ya, wahyu itu kan pasti benar. Mimpi itu mirip seperti wahyu di kebenaran isinya. Dia bermimpi kayak gini. Oh, kayaknya akan terjadi kayak gini. Sekian bulan berikutnya terjadi seperti itu. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin adalah salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Maksudnya min ajza'i ilmin nubuwah, salah satu bagian dari ilmu kenabian. Min haitsu inna fiha ikhbaron, dilihat dari sisi dalam mimpi itu ada berita. Anil ghaib, tentang masalah hal yang gaib. Wan nubuwatu ghairu baqiyatin lakin ilmuha baqin. Kalau kenabian sudah enggak ada, tapi ilmu yang mirip seperti kenabian itu masih bertahan. Yaitu tadi ya, Allah tampakkan hal-hal yang belum terjadi dalam mimpi. Meskipun pelaku mimpi kadang dia sendiri gak bisa memastikan. Baru setelah ada kejadian, nah dia cocok dengan mimpi. Oh, saya pernah mimpi kayak gini. Mungkin Anda pernah merasa mengalami deja vu. Deja vu itu apa? Seolah-olah saya pernah ngalami kayak gini. Saya kok pernah melihat kayak gini ya? Nah itu namanya deja vu. Deja vu ini, ada yang bilang itu adalah mimpi. Pernah bermimpi seperti itu, tiba-tiba terjadi dalam kehidupan real yang dia alami. Baik. Sehingga Allah sudah pernah tampakkan dalam mimpinya. Tapi kita tidak perlu sibuk dengan yang kayak gini. Karena satu hal yang perlu kita yakini, mimpi tidak mengubah takdir. Mimpi tidak mengubah takdir. Dan kalaupun misalnya Anda bermimpi dan tidak cari takwil, ya sudah tidak masalah. Tidak akan membuat diri Anda jadi rugi gara-gara tidak tahu takwilnya. Karena mimpi tidak mengubah takdir. Terakhir ada satu cerita ya, tentang mimpi. Ada orang yang bermimpi. Dalam mimpi itu kalau tidak salah dia tawaf sambil telanjang. Akhirnya dia tanya sama ahli takbir. Kemudian ahli takbir mimpi mengatakan, kamu akan tawaf sendirian tanpa teman. Tawaf sendirian tanpa teman. Maka dia pun bingung melihat Masjidil Haram yang demikian ramai. Kapan saya bisa tawaf sendirian tanpa teman? Akhirnya setelah sekian waktu terjadi pandemi. Saat terjadi pandemi, Masjidil Haram tutup dan gak ada yang tawaf. Di saat itu dia minta izin menyampaikan mimpinya, kemudian diterima, akhirnya dia diizinkan untuk tawaf. Dia tawaf sendirian, karena yang lain gak ada. Jadi gak kebayang kalau nanti akan ada masa pandemi di mana orang ini bisa tawaf sendirian. Karena dalam kejadian itu ketika dia bermimpi lalu dia tanya takwilnya, kamu akan tawaf sendirian. Mana mungkin saya tawaf sendirian? Wong Ka'bah enggak pernah sepi sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, Ka'bah enggak pernah sepi. Mana mungkin? Allah Subhanahu wa taala wujudkan dengan adanya pandemi dia bisa tawaf sendirian. Nah, mungkin seperti itulah mimpi seorang mukmin dan kejadiannya tidak jauh dari kita karena kejadiannya pada waktu pandemi kemarin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.